Euskadiko lanbide ziketako ikasleen ekintzaileak gaur bultzada handia jaso dute Donostiako akuriumean egin den jardunaldi batean. Jardunaldia teknikaren ikaslanen eta Lakaixa gizarte ekintzaren arteko lankidetza hitzarmenari lotuta dago, hor akordio badaukate eta akordio horrek helburu bezala dauka gazteen enplegagarritasuna eta ekintzailetza sustatzea. Lanbide ziketan aritzen diren hainbat gaztek parte hartu dute bertan, eta 110.000 euroko ekarpena izango dutela ere badakite, bakoitzak bere proiektuan laguntza txiki bat izan dezan. Hain zuzen ere, 43 enpresen testigantzak izan dira, eta horietako enpresa batetako arduraduna, Imanol Calderón, da oraintxe mezulariaren linean daukaguna. Imanol, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Zuk irudearen inguruan lan egiten duzu, fast bidasoan, ez da?
Hori da, irudi metxotako imprimigailuekin, hori, arlo desberdinetan, hori, lan egiten dugu. Bai.
Atrebentzia handia espaldima da, esango didazu zenbat urte dauzkazun?
26.
26 urte dauzkazu, eta bai. Dagoeneko zeure enpresa jarrita daukazu?
Bai, bueno, ni, alde batetik daukat niria, eta beste aldetik daukat zati txiki bat beste enpresa batean ere.
Beraz, ekintzailea bazara?
Bai, pixkal bai.
Eta zergatik pentsatu duzu ekintzaile izan behar duzula? Beste inork ez dizulako lanik eman?
Ba, zieran, bai. Ni ingenieritza ikasi nuen, eta gero urte bete egon nintzen lan bila, eta ez nun lanik aurkitzen, eta hasi nintzen goi mailako ziklo bat egiten. Ze dago STV programa bat, eta lehenengo urtea klasean egiten da, baina bigarrena ja lantegian. Eta orduan lantegi horretan, irudimentsotako imprimigailuekin lanin hasi nintzen, eta pila bat ikasi nun, eta gustora egiten nun lan hori, eta horregatik erabaki nuen nire kabuz astea.
Beraz, orain, ikasle izandakoa irakasle ere bada?
Bai, irudimentsotako imprimigailuekin piezak egiten ditut, baina ere egiten dut aholkularitza lana eta formakuntza. Eta gainera, bitxea izan zen, lehenengo klasa eman duna, izan zen nire irakaslei.
Eta, nola ikusten dira gauzak, mailaren beste kaldetik?
Desberdina, nahi kongi portatu ziren, Bazekiten lehenengo aldia zela, eta nahi kongi. Baina, handik geroztik, egin ditut klase gehiago, eta gustora.
Eta ikasi duten?
Bai. Guain etortzen dira eurek eskolan ditugun makinetara eta erabiltzen dituzte eurek bakarrik, nire laguntzarik gabe.
Eta irudean jardutea zergatik erabaki zenuen? Behar bada izango zenituen beste esparru batzuk, frogatzeko?
Esan duen bezala, lanin egon nintzen irudimentsotako imprimigailuekin, nire lana zen makina diseinatzea, eta, gustora erabiltzen nun, eta pentsatu nun, nahiago nula makina erabiltzen, makina diseinatu baino, eta horregatik, gainera berria den, ikusten dut, etorkizunean, garrantzitsua izan daitekeela industrian, eta horregatik, momentu ona dela uste dut, eta guain da une egokiena azteko.
Saiazu, momentu honetan ekintzailek behar bezalako laguntza, babesa badaukazue?
Niretzat gainera, ni ez nun ezta pentsatu ere ekintzaile izatea duela urte terdi, ez nun ezta pentsatu ere egin. Baina nire kasuan adibidez, lanbide ziketatik, urrats bat programakin eta hola, daude ikastetxetan, pertsona batzuk, aukera hori dagoela, jakinarazten dizutela, eta gainera erabakitzen balema duzu hori aukera horretan sartzea, laguntzen dizute lehenengo pausoak emateraz. Lehenengo pausoak beti dira burokrazia uniz, guk nahi duguna da gauzak egitea, baina ere egin behar da beste lan bat, eta lehenengo pauso horretan oso garrantzitsua da laguntza hori.
Beraz, horzuk, mogitu ezkero ikusten duzu zirrikituak badaudela aurrera egiteko.
Bai. Gainera, gehienetan ekintzaileak egiten duguna da guk gustora egiten dugun lana, eta horregatik, beti gustora egiten dena, etorkizunean fruituak ematen ditu.
Epe laburrean, badaukazu beste asmoren bat, beste ametxen bat, gauzatzeko?
Bai, guain ari naiz, plastikozko imprimagailuekin lan egiten, eta ja gustatuko zitzaidana zen, ba hori, metalezko imprimagailuekin astea. Minon, ja makina oso garestiak dira, eta hala, eta baina, bueno, ja lortu dut, ba, saiakera bat egiteko diru laguntza bat, eta, a ber, hortik hasita, a ber, etorkizunean zerbait egiteko aukera dut.
Badaukazu aholkuren bat, hola, zure lekuan egon liteken gazteren bat entzat?
Ba, gustora egiten baldin badu zerbait, eta orduak ematen baldin baditu inork eskatu gabe, eta dirua irabazteko aukera baldin badago horrekin, noski, ba, saiatzeko. Ze gaur egun bestela edozein enpresetan segurtasuna edukitza ere zaila da, bizitza honetan ere zaila da edukitza segurtasuna, eh? Baina enpresetan ez da bermatzen ere, ba, bizitza osorako lan bat edo baldintza honetan izatea, eta horregatik uste dut, ba, guain unegokia dela hortako. Ba, zerbait gustora egiten balma dute, basteko. Gaina laguntza pila dago lanbideziketan behinpin, eta aprobetxatzeko laguntzari.
Bueno, zuen egitarabak dioen bezala urrats bat emateko orduan, ez da?
Hori da, hori da.
Bueno, Imanol Calderón, Fast Bidasoakoa, eskerrik asko.
Zuri.